Kylällisen studio.
Tänases saates me tahame taas rääkida Jumala riigi tähtsatest küsimustest ja sellest, mis inimesi peaks kõige rohkem huvitama. See, kuidas igavesti elada. See küsimus on inimkonda erutanud läbi pika ajaloo, aga täna on siin minu stuudiokülaline üks noor inimene, Janeli Leoväli, kes tahab meile väita seda, et tema elab igavesti ja ta väidab meile seda ka, et ta on päästetud saanud, ta on Jumala laps. Ütleme sulle tere tulemast siia saatesse, Janeli. Me tahame täna sinu käest siis välja pigistada seda, mis sinuga on juhtunud, kuidas sa said usklikuks ja kuidas sa võid siis nüüd väita, et sa oled päästetud ja et sa elad igavesti, nii nagu need usklikud ikka räägivad väga sageli. Praegu elad Tallinnas, sündinud oled hoopis Tõrvas. Lähmegi tegelikult kõigepealt sinu lapsepõlve kallale. Ma ikka alati küsin seda ka, et millised olid vanemad. Et kas kudagi moodi see usupisik tuli vanemate kaudu? Olid vanemad usklikud?
Ei olnud.
Üldse?
Ei olnud üldse. Ma tean, et mul vanemal oli küll kodus piibel, et ma seda ükskord isegi salaja natuke lugesin sealt esimese moosse algusest, aga vanemad usklikud ei olnud. Kuigi ema küll ostis piiblid endale koju ja ütles, et noh, et ta arvab, et igas korralikus perekonnas peaks ikka piibel olema.
Et siis olid, kui juba tulid uued tuuled
ja Eestimaale. Ja uued tuuled tulid, siis ta ostis piiblid.
Aga enne ta oli ikka nii nagu üks tore nõukogud inimene.
Ta
ei uskunud Jumalat ja
ei, jah, ta ei olnud nagu sellist asjadega eriti kokku puutunud lihtsalt, ma arvan. Et ta
nii nagu paljud inimesed.
Nii nagu paljud inimesed, jah.
Ja eriti veel
eks ta lihtsalt püüdis olla hea inimene ja niimoodi, et
eriti veel sellises väikelinnas nagu Tõrva, ja kuskil päris kaugel. Tõrva on ju Läti lähedal juba.
Läti piiri ääres peaaegu.
Jah. Ja sa ütlesid, et sinu vanemad ei teanud siis usust midagi või ja ema ostis piibli. Aga kui ema piibli ostis, siis sa olid suuke tavaline tüdruk, kes ei teanud ka usust midagi.
Ei teanud, jah.
Aga mäletas, millal sa esimest elusat uskliku nägid?
No, siis
sellist, kes ütleb, et ta on Jumala laps.
Tähendab, siis ma nägingi, kui mind kutsuti esimest korda koosolekutele. Eesti Kristlik Nelipüü kirik korraldas evangeelseid õhtuid, evangeelseid koosolekuid kultuurimajas õhtuti, neljapäeva õhtuti. Ja siis nad käisid meie kooli foies kutseid ja traktaate jagamas. Neil rohkem midagi lubatud teha ka, kui foies kutseid anda. Ja siis ma sain ka ühe kutse sealt.
Sina olid siis teismeline pika?
Ma olin 14.
Ja mis ettekujutus sinul oli siis usust või kirikust või midagi sa olid kindlasti kuulnud? Kas sul oli ka selline mõtteviis, et see usuvärk on vanade naiste ja selliste elukaugete inimeste asi?
Üldiselt ma ei olnud päris niimoodi mõelnud, sest ma ei olnud lihtsalt kokku puutunud üldse, aga eks selliseid vääraru saamasid on kindlasti kõigil ja mul oli ka kindlasti oma selliseid religioosseid vääraru saamasid usklikest ja kogu sellest asjast.
Ja siis tulid teie kooli ühed imelikud tegelased sinna vaajeesse jagasid mingid pabereid.
Jah.
Ja enne sa ei teadnud sellest asjast üldse midagi?
Ma olin näinud filmi Jeesse lugu Luuka evangeeliumi järgi.
Kus sa seda nägid?
Kinomajas meil mingil ajal jooksid need filmid. Ja siis ka mul ema ja isa käisid ka seda vaatama, sest nooremat venda julgend kaasa võtta, mõtlesid, et ta keudne või midagi. Aga mulle see film väga meeldis. Eriti kõige rohkem meeldis mulle Jeesse naeratus.
Aga said sa sellest targemaks sellest filmist?
Kindlasti sain. Ja seal filmi lõpus oli ka tegelikult, kui film sai läbi, siis kõik mõtlesid, et nüüd on aega ära minna, mina ka muidugi. Aga filmi lõpus tegelikult oli ka see eespalve kutse, et tegelikult, et Jumal ootab siin teda juurde või midagi sellist. Ja sellel ajal, kui see oli, siis ma olin selleks ajaks üsna seal kinoekraani lähedal juba, siis ma tahtsin välja minema hakata. Aga ma tõesti kogesin, et tegelikult et see kutse puudutas mind, et see oli hästi isiklik. aga sellel ajal noh, ma ei saanud sellest midagi aru ja see lihtsalt jäi selliseks elamuseks või kogemuseks minu jaoks.
Aga see film ikka siis, jah, teatud mõju avaldas.
Kindlasti avaldas. Just see ka, et noh, kui muidu on selliseid religioosseid arusaamisi kristlastest ja usu asjadest, mis lihtsalt saatan toob inimestele, et neid hoida eemal nendest asjadest, siis see film tegelikult väga palju sellised asju noh, kõrvaldab, kui sa oled seda näinud. Minu jaoks on see siiamaani kõige parem film, mis ma olen Jeesust näinud.
Kas sa enne teadsid, kes on Jeesus näiteks, mis Jumal on ja
nende
omavahelist seost? Ja...
Ei teanud tegelikult.
Ja peale seda said natuke targemaks?
Ikka sain.
Ja siis, kui see film oli vaadatud, juba oli midagi sinu sisse natukene süstitud, et siis tulid ühed noored inimesed?
See oli jah, juba mitu aastat hiljem. Vahepeal oli ka, lasti mind ristida Luteri kirikus.
Soo.
Ja täiesti imelikul põhjusel, et me perega kunagi olime käinud tegelikult ühe sensitiivi juures, kes ütles, et tema teenindab ainult neid inimesi, kes on ristitud. Ja siis mu ema lihtsalt, kui ta avanes võimalus, siis lasi oma lapsed Luteri kirikus ristida.
Ja kui vanas olid siis?
Ma ei mäleta, võibolla mingi 11 või midagi niimoodi oli.
Aha, nii et ennem kõike seda
ja.
Olid käinud kirikus ja sinuga tehti mingi rituaal ära seal?
Jah, ühesõnaga.
Ja sa ise teadnud ka, mis sinuga tehakse?
Ei teadnud, sa ei oi nagu noh...
11-aastane tüdruk.
Jah, et ma muidugi ei teanud, sest keegi ei olnud mulle seletanud, mis ristimine tähendab ja millega see osas on. Et ma lihtsalt käisin ristimisteenistusel ja rohkem me ju kirikus ei käinud.
Ja siis sa olid juba ingekirjas ka seal?
Seda ma ei tea. Seda ma ei oska öelda.
Aga ristimise motiiv oli see, et sensitiivi juurde muidu ei saa?
No, ta isegi võttis meid vastu, aga lihtsalt temal jäi see nagu meelde ja ta mõtles, et peaks ikka lapsed ära ristima.
Vaata, mis imeliku juttu need sensitiivid räägivad.
Jah, aga noh, see ristimine oli lihtsalt tõesti noh, ainult see väline kombetalitus, et see minu jaoks mitte midagi ei muutnud tegelikult.
Peale ristimist tuli see Jeesuse filmi vaatamine, eks ole?
Isegi ma ei mäleta, kumb enne
oli. No igatahes sellised...
Jah, et sellised asjad olid olnud.
Ja siis järsku koolis tulevad ühed ja toovad mingi... Mis sa mõtlesid siis, kui sa selle kätte said?
Kõigepealt see inimene, kes mulle selle andis, oli ise selline noorem inimene ja hästi särav. Tõesti silmad särasid ja tõesti selline rõõm, üleloomulik rõõm tema elus. Ja mõtlen, see oligi põhjus, miks me tegelikult üldse selle kutse peale mõtlema jäin, et kas sinna minna. Et näha seda rõõmu ja sära selle inimese silmades, üks noor naine. Ja siis, kui ma olin saanud selle kutsuja traktaadis, ma läksin oma klassi, mul pidi vene keele tund hakkama parasjagu, siis küsisin teiste käest, et kas sina lähed sinna koosolekule. Teistel olid ka need samad kutsed ja traktaadid. Ja siis nad ütlesid, et mõni ütlesid, et ei, mina küll ei lähe. Ma küsin järgmise käest, et kas sina lähed sinna koosolekule. Ei, mina küll ei lähe, aga mul olla ei ole, et ma sinna lähen. Küsin järgmise käest, kas sina lähed sinna koosolekule. Ei, mina küll ei lähe, sul on kõik usklikud, aga mul ei ole. Mina naarsin selle peale muigasin, et ma lähen. Tegelikult ma ei olnud veel kindel, aga mul oli nagu naljakas vaadata, kuidas mu klassikaaslased nii kartsid selliseid asja ja nagu hoidsid eemale ja võõristasid.
Just ta ütles, et ega ma hull ei ole.
Et paljud mul tegi see nalja, et neil oli täiesti nagu hirm sellist asja tees.
Ja sinul ei olnud?
Ei olnud. Ei olnud, aga ma lihtsalt mõtlesin. Ma olen nagu väiksest peal on siin hästi mõtle ja analüüsi ja... Ja siis mõtlesin, et kas minna sinna koosolekule või mitte minna. Ja kuni siis lõpuks ma olin kodus ja 15 minutit oli koosolekune ainult aega. Kui ma ütlesin, et ohkasin ja ütlesin, et ma vist ei lähe. Ja mul ema kuulis seda ja ütlesin, et sa võid ju minna vaata, mis seal toimub. Et kui ei meeldi, tule ära, et ega keegi sulle väikis midagi ei saa teha. Ja siis ma ütlesin oma noorema vene kaasa ja läksin esimest korda koosolekule.
Kus see koosolek oli seal?
Tõrvakultuurimajas. Ja seal oli noori kristlase, kes tunnistasid kommeelust ja need laulud, mis seal olid hästi erilised. Need ülistuslaulud. See hästi meloodilised, hästi südamlikud ja tõesti noh, nii puudutasid mind. Mulle tohutult meeldis. Ja siis need noored inimesed tunnistasid oma elust ja siis see sama naine, kes mind oli kutsunud, tunnistas, kuidas Jumal aitas seda, kui tal elas läbi väga raske autoavari. Ja arstid ütlesid temale, et üldse ellu ja kuidas, aga ta oli kristlane ja neil oli juba sellel ajal, et neil oli palju kristlastest tuttavaid ja sõpru ja nad andsid palve soovi nii Eestis kui mujal. Ja siis see naine paranes täielikult, et see oli hästi üleloomulik tunnistus, mis ta rääkis. Kuidas arstid ütlesid, et alguses emale, et ta ei elama, siis ütlesid talle, ta emale, et ta ei tule kunagi mõistust tagasi, tal oli mõistust täiesti segamine, et ta ei annud aru endale, mis ta tegi. Ja siis ütlesid, et ta jääb kurdiks, aga tegelikult see noor naine sai täiesti terveks.
Ja seal oli teisi noori ka siis?
Jaa, oli küll.
Sinu klassist ka ikka oli?
Ei, sellel koosolekul vist ei olnud, aga kuigi seal oli päris palju rahvast, ma ei oska kindlalt öelda. Ma arvan, et sellel esimesel koosolekul, kus ma käisin, ei olnud minu klassist kedagi.
Kuulasid koosoleku ära?
Kuulasin ja ega ma tegelikult väga paljudest asjadest aru saan. Tõesti, millest ma aru sain, oli ainult isiklikud tunnistused mingil määral. Aga kui seal mingid muid asju räägiti, siis see tundus alguses üsna nagu aru saamatu minu jaoks. Aga siis keegi luges sealt ühe kirjakoha ja rääkis midagi tühjadest asjadest. No ma ei teanud isegi, mida sõna asja tähendab, et see tähendab nõud või anumat. Aga sellel ajal, kui ta selle kirjakoha luges ja rääkis, ma ju nägin koosolekul neid inimesi, kes seal oli, neid kristlasi, kuidas nende silmad särasid, kuidas neil oli need elus midagi, mida mul ei olnud. Ja kui ta siis rääkis tühjadest asjadest, siis mina tundsin ka, et ma olen enda sees täiesti tühi. Ja ma nägin, et ma olen nagu puu, millel on ainult koor, nagu männi koor krobe. Ja sees on ainult tühjuse pimedus. Et ei ole juuri oksest, õitest, viljadest rääkimata. Ja siis seal koosolekul lõpus anti võimalused, kes tahab võtta Jeesust vastu oma ellu oma päästjaks. Ja kõik tõusid püsti, langetasid oma pea, sulgesid silmad, keegi luges palve ees ja teistel oli võimalus siis järele korrata. Ja ma hästi vaikselt lugesin selle, nii et vist ükski inimene seda ei kuulnud. Aga ma tegin seda täiesti siiralt ja ma tean, et Jumal kuulis mind, sest nii kui ma sain öelda, et Jumal annaks andeks kõik patund mulle, et ma avan oma südame sulle Jeesus, et Jeesus tule minu südamesse ellu just nüüd. Ma tajusin sellel hetkel, kuidas see tühjuse pimendus kadus minu seest. Ja kuidas valguse soojus ja armastus tuli asemele. Ma tean praegu, et see oli minu see pääsmiskogemus. Et sellel ajal ma ei oska nagu sõnadesse panna ja ma ei annud endale aru, mis minuga toimus. Ja ma üldse ei teanud, et ma olen nüüd kristlane või midagi. Et ma ei saanud üldse sellest aru. Aga tean, et Jeesus tuli minu eelle. Jumala vaimliselt tegi tööd minu sees. Ja see oli tegelikult see minu pöördepunkt.
Nii lihtsalt.
Nii lihtsalt.
Et esimene koosolek lähed sellisele koosolekule.
Ma ise ka olen imestanud selle üle, et kuidas nii lihtsalt teised tuleb mingisugust rasket eluolukordade kaudu või millegi kaudu. Ja ikka see muid asju, kuidas Jumal on mind muutnud ja kujundanud ja Jumala arm on mind kandnud. Aga siis nende koosolekutel räägiti ka, ma mäletan hiljem, et tavaliselt on keegi, kes on sinust palvetanud, kui sa tuled Jumala juurde. Ja mina mõtlesin läbi kogu oma suguvõse, kõik oma sugulased, ja kõik oma tuttavad ja mu tutvus ringkonnas ja suguvusas ma ei teanud ühtegi kristlast. Ja minu jaoks tundus hämmastav, et kes saab olla siis see inimene, kes on palvetanud minu eest. Aga muidugi hiljem, kui ma sain tuttavaks oma praeguse abikaasaga, et siis tegelikult Jumala vaim tunnistas talle, et kui tema oli noor kristlane, et ta palvetas iga päev Jumala vaim andis talle 2 tundi keeltes palvetada, 2 aastat. Ja Jumala vaim hiljem ütles, et sa palvetsid oma abikaasa välja maailmast. Ja nüüd ma näen, et tegelikult selle tõttu mul oligi kerge tulla Jumala juurde. Sest teoreetiliselt võttes, kuna ma olin lugenud ka igasugused numeroloogia raamatuid, astroloogiat ja igasuguseid segaseid asju uurinud, siis ma tegelikult tean praegu oma kogemustest, et sellistel inimestel on väga raske Jumala juurde tulla. Sest need asjad, mida nad uurinud on, takistavad neid.
Seda sa pole veel rääkinudki siis.
Ei ole, jah.
Suur pööre. Sa olid üldiselt huvitatud vaimsest maailmast juba enne.
Ja,
nagu sa ütlesid, et sa läksite ristimisele ka sellepärast, et sensitiivi juurde minna, tähendab siis
tegelikult sellepärast, et me olime juba käinud sensitiivi juures, aga emale jäi väga südamesse see, et ta ütles,
ja mis
see
sensitiivi teie tegi seal?
Noh, kellel oli mingisugused hädasid ja asju, siis pidi võtma oma mingid toiduaineid kaasa, siis ta käis nendega korra taga ruumis ja siis pärast kasutasin neid toiduaineid ja siis sai nagu sellest hädast paranetud.
Oligi nii või?
Mul ei olnud midagi tõsist, mul olid suured konna silmad kannal ja siis selle rasvaga, mis kaasa võtsin, siis määrisin ja siis need tulid välja ja paranesid ära.
Nii? See võib olla lihtsalt mingi meditsiiniga tegemist.
See oli puhas okultne tegemist tegelikult. Jah, seal ei olnud midagi pistmist meditsiiniga.
Siis sul olid kudagi moodi juba olid selle okultse maailmaga seotud.
Jah, olin küll.
Ja olid lugenud neid ajakirju ja mis olid need paradoksumis iganes.
Kolmas silme, mis seal olid.
Ja.
Et see oli just see aeg, kus need asjad tulid. noh, nii palju kui kodus oli emal ise, ma lugesin need ikkagi läbi. Ja sellised raamatud ja unenägude seletajad.
Just, just.
Päris õudne tegelikult, sest ennast, kui ma jumalorde tulin, see hakkas mind ennast vaevama, et ma olin neid asju lugend. Ma hakkasin aimama asju ette, halba asju ette, aga ma nagu olen hiljem mõelnud ka, kui ma Kristen olin, et mis vahe on ennustamisel ja profeteerimisel ja profeteeringul, siis vahe, ma aitsin, et on selline vahe, et ennustamine ütleb sulle, et sul juhtub halba, ja aga ta ei ütle sulle, kuidas seda ära hoida. Ta ei anna sulle võimalus seda ära hoida. Aga kui Jumal räägib, siis ta annab, alati annab võimaluse seda halba ära hoida. Ta annab alati väljapääsu tee. Ja selles mõttes on ennustamine halvem kui teadmatus. Teadmatus on parem kui ennustamine. Sest kui sa tead, et sul juhtub halba ette, siis see juba ette vaevab sind. Tegelikult ma tahtsin neist asjadest vabaneda, et mul tahtsid tulla automaatselt, kui ma olin lugenud unenägud seletajat ja mõni unenägu ei meelda, ma tahtsin seda automaatselt mõtte seletab selle lahti.
Ja
ma tegelikult ei tahtnud seda. Mul oli mingi periood, kus ma läksin iga õhtu magama selle mõttega, et mul ainult ühtegi unenägu meelda ei jääks. Sest see täiesti rõhus ja kurnas ja emotsionaalselt rusus mind.
Nii et sa olid juba teismelisena tegelikult neid asju kõiki uurinud ja see hakkas juba sind vaevama.
Hakkas vaevama.
Nii et me võime täna ütelda siin inimestele, et tark on oma nina mitte igasse asja toppida.
Jah, on küll tark.
Et rahulikumalt ja õnnelikumalt elada.
Ja, ongi.
Aga nüüd, kus olid seal saalis ja kus nad rääkisid, seal tunnistasid ja see oli täiesti uues keskkonnas, eks ole?
Jah.
Noh, see erines ka tegelikult ju kirikukeskkonnast. Küllalt palju.
Ega ma ei olnud seda kirikukeskkonda eriti näinudki õnneks.
No aga kui siin ristiti.
See oli ainuke kord.
Aga see erinis ju tugevalt sellest. Seal olid lihtsalt ühed rõõmsad inimesed sinu ümber. Ja.
Kindlasti.
Tunnistasid kellegist, kes neid õnnelikuks teeb. Tähendab, sind see puudutas või sa tundsid, et sa vajad seda sama, mida neid teistel on.
Ma nägin, et neil on midagi, mida mulle ei ole, mida ma tegelikult väga vajaks.
Ja mida paradoksis ei ole. Ja.
Isegi ja, sellel hetkel ma ei mõelnud selle
või
peale.
Silmas, või mis
sest sellel hetkel ma enam nende para asjadega ei tegelenud. Ma lihtsalt nägin, et nad ei anna mulle midagi, et nad pigem vaevavad mind. Et ma otseselt ei tegelenud nendega, ma olin nagu selle enda jaoks kõrvale pannud.
No, imelikul kombel Eestimaal hirmus palju nendega tegeldakse.
Tegeletakse, jah. Sest lihtsalt inimesed tegelikult tahavad kogeda üleloomulikku ja näha üleloomulikku. Aga see üleloomulik, mis sealt tuleb, et see ei ole hea lihtsalt. Et see on vaevav.
Sellega võid sattuda kuskile asutusse ka.
Jah, võib küll. Mina annaks nii palju ei uurinud.
Sa taldikult ka oled keerutanud?
Ma vist olin sellel ajal juba just saanud kristlaseks, kui ühel sünnipäeval või isegi kahel sünnipäeval tegelikult prooviti taldrikud keerutada. Ma hoidsin sellest mingil määral eemale, aga ega sellest tollel nõndel kordade eriti midagi välja ka ei tulnud. Võibolla sellepärast, et mina seal olin.
See võib küll nii olla.
Ma olen kuulnud tegelikult sellised tunnistusi küll, et kristlaste juures olek või sellised asjad ära segada.
Jah, nii see on. Ja nüüd sa olid seal ja keegi luges palve ette.
Jah.
Tähendab, mida sa veel võisid mõelda seal? Sellistel puhkudel tekivad ikka sellised mõtted, et klassikaaslased ütlesid, et sina lähed nende hullude juurde või kuidas see seal oli. Sa oled selline mõtteviis, et need on hullud. Nüüd, kas sul ei tekinud kohe selline mõte, et nüüd saab sinust üks hull?
Ei, absoluutselt ei tekinud. Ei tekinud. Mulle tegi pigem nalja see nende hirm ja nende eemale hoidmine. Mulle tegi see nalja tegelikult.
Aga tavaliselt noortel inimestel ju nad on kuidagi kammitsetud teiste arvamustest.
Mina ei olnud.
Aha.
Et pigem, kuna ma olen hästi mõtleja väiksest peale, et siis pigem mind ei ole nagu see teiste arvamus nii väga häirind. Kuna ma mõtlen ise enda jaoks asjad läbi, ma ei võta lihtsalt teise arvamuse omaks, vaid ma mõtlen ise enda jaoks asjad läbi. Ja siis ma ei olnud seotud teiste arvamusest selles suhtes. Minu jaoks pigem tundus see, et mul on nagu suurem julgus kui neil. Et minu jaoks oli see hoopis positiivne, et mind ei häirinud see absoluutselt.
Nii et seal ees keegi palvetas, eks ole, ja sina palvetasid vaikselt järgi.
Ja.
Keegi küll ei kuulnud ja sellest tuli see muudatus, et sa antsid, noh, kui me nüüd praegu targemate inimestena võime ütelda, et sa antsidki Jumalale võimaluse sisse tulla.
Ja.
Et sa antsid talle loa ja Jumal tuligi.
Tuli.
Täitsa tundsid kohe mingi muudatus.
Tuli. Täiesti. Väga, väga suur muudatus sellel hetkel. Täiesti suur muudatus. Ja ma tean ka, et kui ma sealt välja läksin, siis kõige ma olin enne juba suur looduse fänn, mulle väga meeldib vaadata, kuidas näiteks puud järve peal peegeltavad ja sellised asja. Ja siis tundus kõik palju veel palju ilusam kui varem.
Ongi nii.
Seal räägiti ka, et me ei pea olema kurvad sellest, et kui vihma sajab mõnikord, et see on tule, et vahel on ka vihmased ilmased.
Ja, sa oled jälle üks paljudest, kes seda asja tunnistab, et kuidagi moodi on ilusam loodus ja. Peale seda kogemust.
Ja.
Antsid sa endale aru, et siis sa tundsid, midagi sellist on ja ega sa kindlasti vist ei teadnudki, mis sinuga tegelikult juhtus.
Ei, ei teadnud. Selleni ma jõudsin hoopis hiljem, mis muga juhtus. Aga siis ma tean, et ma käisin nendel koosolekutel, sest pärast seda kogemust mul oli...
Aga mis emme selle peal ütles? Ema... Mis nagu sa koju läksid?
ei ütlen midagi, sest tema tegelikult ei teanud, mis minu sees toimus. Ma ei tea, kas ta nägi, et ma olin muutunud, aga ta ei ütleb midagi selle peale. Küsis lihtsalt võibolla, kuidas oli ja ma mõtlesin, et tule. Et ta ei ütlen midagi, sest ma ei oskanud öelda talle, mis minuga toimus. Sest ma ei teanud isegi, mis minuga toimus. Aga üks asi küll, mis ma märksin enda juures, et pärast seda mul oli kohe vajadus nendel koosalkutel käies, mul oli selline, ma teadsin, et ma pean sinna minema, mul on vaja kuulda, mis seal räägitakse. Et praegu ma tean, et mul oli see vaimulik nälg tekkis, sest ma olin uuesti sündinud, vaim sündis uuesti vaimalast toitu. Ja ma pidin käima nendel koosalkutel, ma käisin paar korda, aga siis tuli üks nädal, kus me sõitsime oma perega perekeskusesse ära ja ma teadsin, et nad pidid muutma koosaleku aega ja kohta. Ja kui ma tulin tagasi, esimene mõte oli, et ma pean uuesti minema nendel koosolekutele. Aga teine mõte oli, et noh, sa ju ei tea, kus nad on, et kas nad on kiinomajas või kultuurimajas ja mis kell. Ja siis see asi jäi soiku. Ja ma tundsin, kuidas see hea, mis minuga oli toimunud, hakkas nagu vaikselt kaduma minu elust. Sest mind ei olnud ka õpetatud, et noh, et ma peaksin palvetama või piiblit lugema või midagi sellist. Noh, palvetamisest võibolla mingil määral räägiti, et sa võid rääkida Jumalaga kõigest. Aga piibli kohta end küsiti, kas sul on olemas. Ja ma ütlesin, et jah, mul on piibel ja mul on mitu uutest ametid. Ma olin näinud, et kunagi riiulis kodus. Aga keegi küsin, kas ma loen ka. Ja muidugi ma ei lugenud ja ma jõudsin isegi välja piiblit. Ma ütlen, et see Jumala elu olekski minus kadunud, kui ühel pühapäeval ei oleks lihtsalt keegi helistanud, ütlenud, et kell 3 kino majas on koosolek. Keegi lihtsalt helistas, ma olin jätnud oma kontaktandmed, keegi helistas, ütles, et pühapäeval kell 3 kino majas.
Ja vaata, kui tähtis on see.
See on väga tähtis. See on väga tähtis. Ma olen täiesti kindel, et ma ei oleks muidu praegu kristlane, kui ei oleks seda tehtud. Ma olen täiesti kindel sellest, et ma ei oleks praegu muidu. Hakkasin minema, kodumaja veel paistis, hakkasin tänavast ära pöörama. Ja siis mul hakkas sisemine võitlus. Et esimene mõte mul oli olnud, kui ma seda kuulsin, et jah, ma pean sinna minema. Ja ma hakkasin minema. Ja teine mõte oli, et mis sa sinna lähed? Sa ei ole seal nii ammu käinud. Mis teised sinust arvavad, et sa ei ole käinud seal ja nüüd lähed? Et kus sa vahepeal olid? Mis teised selle kohta ütlevad?
No iga teiste arvumus läks sulle korda.
Ei läinud tegelikult, aga ma tean, praegu ma tean, et see oli ehtne vaenlase töö. Et saatan lihtsalt tahtis, et ma ei läheks sinna. See oli tema plaan, et ma ei läheks. Aga ta, ja mitte just minu sõprade arvamus, vaid mis need samad inimesed, kes seal koosolekul on, mis nemad arvad, et mind vahepeal ei olnud ja nüüd lähen. Ja siis mul käis kõik, see võitlus oli nii tugev, et mul käis kõik seest ringi nagu pesumäsinas. Selline võitlus oli. Ja siis ma mõtlesin, et okei, kui ma juba minema hakkasin, siis noh, otse ringi ma ei pööra ja tagasi koju ei lähe ka. Et kui ma hakkasin minema, siis ma lähen sinna. Ja muidugi see kinomaja uks käib vedruga. Ja kui see käib muidu raske, siis mul tookord oli eriti raske seda lahti tõmmata, et see sisemise võitluse tõttu. See tundus kohe jube raske see uks. Aga ma tean, et kui ma sinna sealt koosolekult välja tulin, ma isegi täpselt ei mäleta, mis seal tollel korral toimus, aga ma tean, et kui sealt välja tulin, mul oli nii hea ja kerge olla. Et see sisemine võitlus, mis mul oli, et see oli võidetud tegelikult. Ja muidugi, kui ma neil tal kooslikutul uuesti käisin, siis seal oli üks noor tüdruk, kes tuli mõõrde küsis, et kas sa tahad päästetud saada. Mina muidugi ei saanud aru, mis päästetud saada, aga noh, kes sa tahab küsida ka, jätad veidra mulje endast. Kehitsin õlgu, ütlesin, ma ei tea. Ja siis ta ütles, et kui sa tahad, et tule, et lähme ette, et palvetame sinuga koos. Ja siis ma tegelikult tegin teist korda umbes sarnase palve, nagu ma olin juba teinud. Ja ma tean, et noh, ma olin juba, praegu ma tean, et ma olin päästetud juba selleks ajaks. Aga see, et ma selle palve uuesti tegin, pani mõtlema, et mida see tähendab. Ja kui ma siis jälle üks päev koolist koju tulin jala, oma ette mõtlesin ja mõtisklesin, siis mõtlesin jälle, et noh, mis mõttes päästetud. Aga siis mõtlesin, et kui nad on kristlased, siis nad järelikult usuvad, et on olemas taevas, et on olemas põrgu. Järelikult põrgust päästetud. Ja siis ma alles sain aru tegelikult pärast seda, kui ma teist korda olin selle pääsmispalve lugenud, teadustasin endale, mis minuga oli toimunud. Ma varem ei saanud aru sellest. Alles pärast seda ma hakkasin aru saama, et täitsa lõpp. Heas mõttes. et ma olengi päästetud. Ja et ma olengi kristlane. Varem ma ei saanud aru sellest.
Ja mis sa koolis tegid?
Koolis. Ilmselt sõrasin ja õitsesin ja pinginaabriga koos, kui koju läksime, siis tal meeldis hästi palju arutleda erinevate teemade üle ja niimoodi. Tal kui meeldis. Ja mul ei olnud midagi selle vastu ka. Tuli kus kui küsimusi ja asju. Ja ükskord jälle läksime koju, ma ei tea, mis iganes asjade üle me selle arutlesime. Ja siis järsku peab seisma, vaatab mul otsa ja ütleb, et tead, Janeli, ma saan aru küll, et mõni inimene on maru rahulik. Aga et mõni inimene on nii rahulik nagu sina, see ei ole võimalik. Et tegelikult mu pinginaaber, kes oli uskmatu, andis tunnistust minu kohta ja selle muutuse kohta, mis minus oli toimunud. Et tema märkas seda tegelikult, et midagi oli teist moodi täiesti. Ja veel, mida ta märkas, mida mul varem ei olnud, oli see, et kui varem mul ei olnud eriti oma arvamust või vähemalt kui oli, siis ma ei avaldanud seda niimoodi. Aga siis ükskord oli selline situatsioon, kus meil oli koolis, meie klass pidi pärast mingit üritust saali koristama. Ja minu pinginaaber muidugi oli kodus magama jäänud ja magas selle aja maha. Ja järgmisel päeval meil pidi olema ajaloo kontrolltöö. Tema muidugi magas, kui meie koristasime ja pärast õppis rahulikult, sai korralikult õpitud. Ja järgmisel päeval õpetaja, siis meil oli ajaloo õpetaja klassijuhataja ka, ütles, et küsis meie käest meie arvamust, et mis te arvate, et kas me teeme praegu ajaloo kontrolltöö või me lükkame edasi, sest võib-olla mõned inimesed ei jõudnud sellepärast õppida, et nad käisid siin abis koristamas. Ja kuigi mul oli selge, ma olin selle poolt, et lükkame edasi, sest mõned inimesed tõesti neil olid õppimata. Ja mu pinginaaber arvas, et peaks ära tegema. Ja kui mina ütlesin, et ei, et see on ebaõiglane, sina magasid kodus, kui teised koristasid ja teistel on õppimata, sest nad käisid abis siin, See on ebaõiglane, et sina praegu nõuad, et teeme kontrolltöö ära. Et see on teiste suhtes ebaõiglane. Ja siis selle peale tegi tema suured silmad, et sina, sul on mingi oma arvamus või? Ja sa veel ütled seda. Et ta ei olnud minu juures kunagi seda külge näinud, sest see külge ei olnud nagu esile tulnud minu elus. Ma ei avaldanud oma arvamust. Mul ei olnudki sellist tugevat oma arvamust. Et ma oli küll mõtisklesin oma ette ja kui mul oli oma arvamus, siis mul oli, aga ma ütlesin selle nagu endale. Aga siis jah, tegelikult tema oli esimene inimene, kes minu juures muutusi märkas ja ise sellest tunnistas.
Ja tollel ajal seal koolis olles eriti keeruline ei olnudki siis usklik olla?
Minu jaoks ei olnud jah, keeruline. Kuigi noh, teised vahepeal noh, kipusid ka natukene niimoodi tõgama või pilkama, aga minu jaoks ma pöörasin selle kõik naljaks. Et minu jaoks oli see pigem tunnustus. Kui et see oleks nagu negatiivselt mõjunud mulle. Et mulle nagu pigem meeldis, et nad märkasid, et ma olen teistsugune ja et mul on midagi teistsugust, kui see, et ma oleks tunnud ennast halvasti, sest päris hullu kiusamist nüüd ka ei olnud. Et lihtsalt natukene sellist tõgamist või nalja tegemist. Ja mida ei jäinud see üldse? Pigem vastu pidi.
Aga nüüd, enne kui me edasi läheme, paneksime muusika pala peale. Sa oled ise vist muusika inimene ju, laulad ise ja...
Laulan natuke, kitarri mängin natuke. Et tegelikult ma olen nagu selles mõttes omapärane inimene, et mul meeldib väga palju asjadega tegeleda ja siis mul ei ole nagu mingit ühte ala, kus ma oleksin väga tugev, et mul on hästi palju erinevaid asju, kus ma olen lihtsalt natuke andekas.
Et ratsutad ja teed kõik?
Üldiselt mulle meeldib väga palju erinevaid asju.
Palju seda asju? Et palju seda asju? Sporti teed ja...
No sport on, ujumine meeldib mulle spordist, nii. Aga siis mulle meeldib joonistamine, maalimine, käsitöö, kas väiksed nikerdamised.
Kudumine ja?
Ja kudumine, heegeldamine, kaksid asjad. Aa. Ja siis kitarimäng ja no, õpetajana mulle ka, kui etaaset on õpetajatel mingi oma aine, mis neile meeldib anda. Mulle just meeldibki altklasside töös siis see, et on hästi palju erinevad aineid.
Nii et ütleme kohe seda ka, et Janeliga on tegemist altklasside õpetaja. Ka, on nii. Selles mõttes selline värvikas inimene meil täna siin stuudios. Kui me muusika juurde läheme, siis näiteks kui sina kuuled raadiot, no ütleme kristliku raadiot, et millist muusikat sinule meeldiks sealt kuulata?
No mulle meeldib ülistusmuusikat üle kõige, aga vahepeal ka midagi head kaasaegse kristliku muusikat.
Nii? Mis on kaasaegne kristlik muusika?
Mulle meeldib selline, no mitte igasugune rockmuusika, aga selline lihtsalt selline elav rockmuusika, mis ei ole väga raske, et ma sellest väga rasket muusikat ise ei kuule. Muusika suhtes mul üsa väli.
Selline meloodilisem rock meeldib.
Meloodilisem rock, jah.
Sulle meeldib ka näiteks see Austraalia ülistus.
Austraalia ülistus. Mulle meeldib ülistuses ka, et on hästi palju erinevaid ülistuse stiile.
Nii?
Et isegi kui ühte sama kogu aeg kuulata, siis see muutub väsitavaks.
Aga siis paneme midagi huvitavat peale.
Paneme midagi huvitavat.
Held high, such small sacrifice. If not joined with my life, I sing in vain tonight. May the words I say and the things I do make my life song sing, bring a smile.
Te kuulete pereraadiot, Janeli Leoväli on meie tänane jutukaaslane siin ja Janelile meeldib siis selline kaasaegne kristlik muusika ja Janeli on ise ka noor inimene, ikka natukene vist üle 18 juba oled ja Janeli nüüd väidab meile, et ta sai päästetud ja Janeli usub seda ka, et ta saab taevasse. Natuke küsin su käest, et noh, kui üks inimene kuskilt, kes üldse asjast midagi ei tea ja küsib sinu käest, kust sina tead, et sa taevasse saad, et oled sa siis nii hea inimene?
ei olegi. nii hea inimene ma ei ole. Et kust ma tean seda, et ma taevasse saan, on tegelikult see sama selle ka, et kui sa oled selle tõelise pääsmises kogemuse läbi elanud, siis sellega sul on tegelikult see tunnistus sinu vaimus, et sa oled päästetud. Ja sul on see tunnistus sinu vaimus, et ükskõik, mis peaks juhtuma, et kui ma peaksin ka täna surema, et ma olen kiindel, et ma saan taevasse Jumala juurde. Aga selle kohta on mul ka üks klassikaaslane küsis, kui ma ükskord temaga koos kooli läksin. Ta küsis, et kuule Janel, mis sa sinna taevasse tahad saada? Mis sa siis on ju väga, et sa sinna tahad saada? Aga ma olin alles pöördunud, ega ma eriti palju ei teanud ka neist asjadest. Ma ütlesin talle sellise vastuse, et tead, mida huvitab ainult üks asi. Et ma olen praegu käinud need koosolekutel ja kogenud Jumala lähedalolu. Ja kui taevas on ainult, kui ainult asi, mis taevas on Jeesus, siis mina tahan sinna saada. Et kui ainukene, kes taevas on Jeesus, ma tahan sinna saada. Minu jaoks ole tähtis, mis seal muud on. Kõige tähtsam on see, et ma saan olla tema lähedal.
et mingi kogemus oli sellest juba olemas.
Ja.
Kas see vastus rahuldas?
Ma arvan, et rahuldas. Rohkem ta ei küsinud selle kohta. Ta ei oskanud rohkem midagi küsida selle kohta.
Jah, no tavaliselt inimestel on selline mõtteviis, kui nad seda küsivad, et, et vaata, et sa pead ennast nüüd nii heaks inimeseks.
Ja on ka seda olnud, et ma kuulsin ka tegelikult kolmanda inimese kaudu, et üks mu klassikaas on tegelikult arvaski, et äkki ma pean ennast nüüd nii heaks ja nii, nii õigeks inimeseks ja nagu no, vaatan teistel ülevalt talle selle tõttu, et ma olen nüüd teissugune, aga seda ei ole olnud kunagi tegelikult selles mõttes. Ma lihtsalt tean, et minu elus on midagi, mida neil ei ole, aga ma ei ole kunagi nagu ülevalt alla vaatanud neile selle pärast.
Nii et see taevasse saamine ei ole sellest, kui hea või halb inimene sa oled?
Ei ole, ne.
On ju nii?
Ei ole, ne.
Võib ütelda inimestele praegu siin.
Ei ole,
kes meid kuulevad ja ei mõned mõjavad mõelda, et kes põhjavad taevasse saada sellega, et nad on head inimesed.
Jah. Ma tean ühte, oma, ühte inimest oma tutusringkonnast, et kes just püüabki olla hästi hea inimene, aga ei taha midagi kuulda sellest, et ta peaks oma südame elu andma Jumalale. Et mul on hästi kahju sellistest inimestest. Sest noh, ma heade tegude kaudu me ei saa, me ei ole kunagi nii head. Ja juba ühes asjas oleme eksinud, et me ei ole Jumala armu vastu võtnud. Me oleme Kristuse ülgand ja tagasi lükkand. See on tegelikult kõige suurem patt. Jumala armu mitte vastu võtmine.
Et Jumal on annud ühe tee.
Ühe tee, ainult ühe tee.
Mis kaudu sa saad üldse? Ja.
Ainult ühe tee.
Ja kui sa selle, selle tee ära ülgad, siis teise võimalus ei olegi.
Ei olegi.
Nii et nii lihtne ja keeruline see asi ongi.
Ja.
Ja Janeli, nüüd lähme edasi natukene veel sinu usuliste kogemustega, et ega meil see saade on siin selles mõttes suhteliselt lühike, et ei me jõua siin kõike asju ära rääkida, aga ütleme sellised kõige peamised asjad. Nüüd sa olid usklik inimene või sa teadsid, et sa oled taevas ja sa olid kogenud ka üht-teist sellisest Jumala lähedal olust.
Ja, ja. Aga juba esimesel koosolekul ma kogesin seda tegelikult. Et kui keegi ütles, et tõesti, et Jumala võim, et Jeesus on siin praegu püha võim kaudu ja liigub pingiridade vahel, ma tõesti kogesin seda, et tõepoolest on, tõepoolest liigub. Kõne küll, et oleks keegi tulnud mõju ütlema, et Jumal on olemas ja niimoodi no, püüdnud mulle tõestada. Ta ei oleks mind veenanud. Aga lihtsalt see Jumala lähedal olu veenas mind tõesti. Et siis ei pea keegi tulema ütlema sulle, et Jumal on olemas, lihtsalt kogeda, et ta on.
Ja edasi, tegelikult ju Piiber räägib veel rohkem nendest asjadest, eks ole? Ja. Kui sa oled Jumala laps, siis seal ju, kui sa loed seal apostlitegude raamatut ja mis iganes, et nad, Paulus pani seal kellegile käed peale ja nad hakkasid seal veel said väga rõõmseks ja siis nad hakkasid veel midagi seal tegema keeli rääkima. Ja. Kas sulle mingid sellised kogemusi ka on?
On ikka. On küll. Et see keelte rääkimine, kuna ma olin nelipühikirikus, siis seal ikkagi see keeltega rääkimine on ikka väga tugevalt sees. Ja ma kuulsin ka, et see sama sõbranna, kes mulle ütles, et kellest sai mu sõbranna hiljem, et kes ütles, et kas sa tahad päästetud saada. Et tema vahepeal palet, see on mingisugus imelikus keeles. No ma ei saanud aru, mis... Et see oli nagu esimest korda, kus ma üldse nagu kuulsin sellist asja. Noh, tu vaikselt küll palvetas seal koosleku ajal. Aga siis...
Aga sa ei teadnud, mis see on või?
Siis? Ei teadnud.
Polt kuulnudki?
Ei olnud kuulnudki.
Mõtlesin, mis ta seal, jah?
Jah, mõtlesin lihtsalt huvitav, aga mind ei jäinud see kuidagi albumiljet ei jätnud. Aga hiljem ma sain jah teada, et on olemas need pühavaimu keeled. Et pühavaim sinu kaudu palvetab nende salajastes keeltes. Ja ka oli... selline kodugrupi koosolek, kus siis palvetati inimeste eest, et nad saaks pühavaimuga ristitud. Ja seal oli mõned neiud silmes, kes näiteks, kui neile pandi käed peale ja palvetati nende eest, kukusid pikali, tulid püsti, rääksid võõrastes keeltes. Aga minu eest palvetati, ei juhtunud midagi. Aga noh, ega mul väga palju õpetust neist asjadest ei olnud, ma teadsin väga, väga minimaalselt. Aga pärast seda koos olemis seal korteris ma tegelikult, kui ma koju tulin, siis ma jällegi mõtlesin, et Jumal, ma ei saa hästi aru, mis asi see on, aga ma tahan ka seda saada. Seda sama. Et kui teised said, tõusid püsti, rääksid taasest keeltes, ma tahan ka. Ja mul siis alles tekis see igatsus selle järele. Sest Jumal teile, tegelikult, miks mõnikord, et võib-olla inimesed ei saa seda, andi, et Jumal ei anna midagi vägisi, et sa pead igatsema, et Jumal annaks. Siis ta annab ka. Ja kui mul oli see igatsus, siis... kui pastor või abipastor pole, siis mul jäi paar sõna meelde, pastori keelest, paar sõna meelde abikaaspastori keelest ja kuna ma seda andin nii väga igatsesin, siis ma lihtsalt, kui ma palutsin neid sõnu, mis mul meelde jäid. Ja nemad see on sa palvetad keldes. Ma sõid, et ei, ma tean, et see ei ole see. Mul jäi lihtsalt paar sõna meelde sinu keelest ja sinu keelest. Aga ma tean, et kui tegelikult püha vaim palvetab meie sees, et see meie mõistus on viljatu, et me ei mõtle nende sõnade peale, vaid see lihtsalt tuleb. Ja siis sellel ajal ma ei saanud seda andi kohe. Aga lihtsalt see, mis mul oli, meelde jäänud, seda ma kasutasin, sest ma igatsesin. Aga kui ma läksin Suurupisse Estonia konverentsile, siis kui seal oli õhtul eestpalve kutse, et kes tahab, et tema palvetataks, võib tulla ette, siis ma teadsin kohe, et ma tahan selle asja eest, et minust palvetataks, et ma tahan kaasa saada seda pühavaimu ristimist ja see keeltega rääkimise andi. Aga ma ei olnud ainuke, kes tahtis ette minna. Üle poole saali tahtis ette minna. Ja siis oli seal selline rahvamass, et ma jäin kuskil keset saali. Eespool oli rahvas ja tagapool oli rahvas. Aga Jumala vaimu atmosfäär ja see lähedal, Jumala vaimu lähedal olu oli nii tugev, et kui ma siis palvetasin selle ära, paar sõna oma pastori keelest, paar sõna abipastori keelest, siis järsku läks see lahti. Ilma, et keegi oleks uuesti käsi peale pannud, järsku läks lahti. Ja see lihtsalt voolas, et kui mõned ütlevad, et neil tuleb kõigepealt mõni sõna ja siis nad lalisevad või nii nagu laps õpib rääkima, siis mul lihtsalt, kui ma olin need sõnad ära rääkinud, see läks lihtsalt lahti see voolas, et see võisin lõpmatu see nii jätkata, et see lihtsalt voolas ja lihtsalt tuli minust välja. Ja siis ma teadsin, et see on see and, et see on mul käes.
Ja see kuidagi ehitab ka?
Ja see ehitab üles. See ehitab seda seesmist inimest üles, et seda vaimulikult inimeste üles ja annab selle tugevust, sisemist tugevust.
Nii et väga sageli on inimesed selles suhtes lukus.
On küll, jah. Pärast seda tegelikult see Estonia konverents, no seal õpetati, mille Jumala sõna treeniti välja tilgi meeskondade jaoks. Et see tegelikult ja see pühavaimu ristimiskogemus, mis ma sain seal sellel õhtul kohe selle seminaari või konverentsi alguses, et siis see andis mulle tegelikult väga tugeva tõuka vaimulikuks kasvuks. Ma sain seal tõlgimeeskonnas käia palvetada seal inimeste eest ja mis mulle väga meeldis, et seal tõlgimeeskonnas oli meil ka 4 norrakat ja norra keel on ka selline eesti keele ka harjund inimesel väga veider keel ja siis mul oli väga mugav palvetada õigete eest keeltes, sest ma mõtlesin, et noh, ega nemad aru ei saa, võibolla nad mõtlevad, et ma norra keelest palvetan. Et mind üldse jäirind see isegi uskumatute keeltes palvetada sellepärast, et meil need norrakad seal gruppis olid. See andis mulle väga, väga hea sellise kiinduse ja väga hea nii tunda. Ja vaimulik kasv tegelikult seal läks hästi, hästi tugevalt, hästi kiirelt tegelikult edasi.
Nii et sina olid tõrva tüdruk ja siis sa juba läksid nii-öelda suurde ilma, läksid kodust ära, siis sa olid juba kooli läinud või, et sa Suurupisse jõudsid?
Ei olnud. Ma ei mäletagi, kas ma olin 15 või 16. Teist alles. Ma olin täitsa noor kristlane tegelikult, aga noh, need kogudused, mis alustati, noh, Tõrvas oli lihtsalt üks väik grupp, aga Valgas oli päris kogudused, need olid hästi noored kogudused. Ja siis noored kristlased saadeti kohe õppima ja kohe praktiseerima. Ja see oli tegelikult minu jaoks hea võimalus. Ma tean ka seda, et kui see Suurupisse esimene Estonia konverents oli, siis ma tegelikult ei vastanud sellel vanuse nõuetele, et ma olin üks aasta noorem või pool aastat noorem. Aga mu pastor ütles mulle, et kui sul tuleb mingisugused probleeme seoses vanusega, keegi küsib, miks nii või miks naad, et siis nimeta minu nime ja siis on kõik korras. Aga noh, õnneks keegi küsinud ka, aga minu jaoks oli see tegelikult nagu suur tunnustus, et mind noh, tegelikult natuke nooremana sinna konverentsile võeti.
Aga nüüd sa olid päris usklik juba ja kuidas nüüd kodused selle peale vaatsid?
Aga kui ma ikka päris usklik olin, ka vanemad ka sellest aru sais. Et siis nad, ja noh, ma nägid, et ma nii tihedalt koguses käin, et jätab ühepäevaseid vahele ka midagi, et pole mõtteski, et jätakse vahele mingit koosolekut. Et siis nad ütlesid, et tore, aga ära siis hulluks ka mine nende asjadega, et umbes niimoodi.
Aga sa püüdsid neid ka pöörata?
Vanemaid ei pööran, aga oma vennaga, kui noorema vennaga ma tegelikult tegin selle vea, et kuna ma ise olin nii suured kogemused läbi elanud, et ma tegelikult rääkisin talle nii palju, et tal tekis vastureaktsioon.
Arvad?
Jah, ma arvan küll. Ta ei tahnud mingi kuulata. Ja üldse, kas noorem meid tahab kuulda oma mingit tõde tuleb talle rääkima midagi. Et selles suhtes. Ta küll mingi aja nagu käis koguses ja oli nagu huvitatud, aga talle ei meeldinud üldse, et kui isegi kooli asjades ema pani mind vahepeal nagu tema õppimiste üle vaatama, et seda ei meeldinud absoluutselt, mis mingi naiste võim või asja. aga kui näiteks meil oli Tõrvas ka telgiüritus ja kui keegi, noh, mõni noormes võttis tema eest oolt lihtsalt rääkis temaga, et siis ta oli nagu huvitatud ja siis ta oli kaasas. Aga kui jälle ei olnud neid inimesi, kellega tema oleks saanud kontakti, siis ta jällegi jäi eemale. Aga mingi aeg oli jah, kus ta täiesti tekis vastupidine reaktsioon, et ta ei tahtnud enam midagi kuulda ega teada, sest ma väga palju rääkisin mingi aja.
Suur pööre! No nii, nüüd sa oled juba nagu päris suur inimene, et oled juba abielus ju, eks ole? Ja eks igal tüdarlapsel on ju mingisugused unistused ja mis ta elust ootab ja kas sa unistasid ka kunagi mingi, noh, valge hobusega?
Miks ma mingil määral ikka unistasin ja mingi seas on see tegelikult hästi omane, et unistatakse sellistest asjadest. Aga siis ma mäletan, et jällegi suurupis oli mul üks kogemus, kus oli eraldi koosolek naistele. Väiksemas telgis. Naiste koosolek ja seal oli üks väliskülaline, kes rääkis, et noh, ta käib erinevates kohtades naiste koosolekuid korraldamas ja ütles, et üks hästi suur koosolek oli, kus oli hästi palju noori ja siis ta küsis nende käest, et kes teist oleks valmis Jeesus Kristuse nimel minema Aafrikasse, kus on Jumala tahe tema ja ooo jaa, meie käte meri on. Iga asja peal, kes teist oleks nõus tegema seda Jeesuse nimel, kõik käte meri. Aga kui ta küsis, et kes teist oleks nõus? Kui see on Jumala tahe tema elu jaoks, et ta mitte kunagi ei abiellu. Ta küsis meie käest, arvake ära, mitu kätt tõusis. Sa võid pakkuda praegu.
Ühtegi.
Ja õige vastus. Mitte ühtegi. Ja ta lihtsalt, nüüd see on, ma ei hakka seda teie käest praegu küsima, aga lihtsalt, noh, rääkisin teile näite. Aga mina hakkasin mõtlema selle üle. Ja tõsiselt mõtlesin, et kas mina oleksin nõus. Väga tõsiselt. Pikalt juba olin ammu kodus juba ja mõtlesin ikka tõsiselt järgi. Ja lõpuks tegin sellise palve, et Jumal, kui see on sinu tahe, et ma mitte kunagi ei jääb jälle, siis ma olen sellega nõus. Kuigi sa tead, et ma oleksin tahtnud. Ja ma tundsin, kuidas nagu üks osa minu hingest justkui suuri ära. No peale seda ma üldse ei mõtlenud oma tulevasest abikaasest, ma ei mõtlenud üldse, et äkki see on mu tulevane või äkki ta on mu tulevane. Et ma olin sellel mõttele täiesti surnud. Täiesti. Ja aga, see on huvitav. Aga samas huvitav on see, et kui ma olin seda teinud, et varsti pärast seda ma sain tegelikult tuttavaks oma praegus abikaasega. Ja jumaliselt sai meid kokku viia. Et see on hästi huvitav.
Ja nii lihtsalt ongi läinud.
Tegelikult jah, jumal viis meid kokku hiiumal. Ja alguses me lihtsalt kirjutasime. Tema teadis muidugi algusest kohe, et ma olen tema jaoks. Mina ei tea, mina õiskasin veel oma pinginaabrile, ühele teisele pinginaabrile siis, et oh jess, et ma sain hea kirjasõbra. Et kirjasõbranad, kes mul olid, kui ma sain kristlaseks, siis kui ma kirjutasin neile neiste asjadest, mis mind huvitasid ja mis mind puudutasid ja mis minu jaoks olid olulised, siis ma tajusin, et nad nagu ei mõistnud seda ja ei saanud aru ja selleks neil nagu üle pea, kuna neil ei olnud seda kogemust. Ja samas see, mis nemad mulle kirjutasid, tundus nii tühia, et mul ei nagu kirjasõprus nagu katki. Jumal avas, jah, sellised uued võimalused ja me tõesti hästi pikka aega lihtsalt kirjutasime abikaasaga vaimulikest asjadest. Mina üldse ei teanud, et no, mingi selline asja võiks seal taga olla. Ja isegi ei oleks nagu olnud valmis selle mõtte jaoks, sest mul oli üks kurb kogemus ka, et lihtsalt üks inimene arvas, et ma olen tema jaoks ja tegelikult ma ei olnud ja kirjutas mulle ja püüdis mind mõjutada ja kirjutasin talle vastu ja tegelikult no, mingi selline väga halb kogemus oli. Et ma ei julgenud isegi alguses oma telefoninumbrit anda, ma praegu selle abikaasale ajal, ma ei julgenud oma pilti saata, et ma ei tahtnud, et minu pildis saaks mingi ikoon, mida kummardatakse, sest ma tean, et see inimene, kellega mul oli see halb kogemus, et tal oli oma tüdruks saanud surma autovaris ja ta oli pand mul ema rääks, ma ise ei tea, ma ei ole käinud kunagi tõules, et tal oli kodus see tüdruku pilt, iga päev sinna lilli ja auale ja sinna pildi, et noh, selline, noh, tegelikult meie mõistes ebajumala teenis. Ma ei tahtnud, et keegi minu pildiga nii teeks. Aga muidugi jumala vaim andis mu abikaasale eriliselt tarkust, kuidas mulle läheneda, et palus ka jumala, et püha vaim aitaks seda. Ja et ta selles suhtes. Ma olen võinud tõesti endistele eriliselt tarkust, sest ei olnud tegelikult kergem mulle mingisugused lähenemiskatseid teha või minu südant võita. Et kõik, mis ta tegi väga, väga taktitundeliselt tegelikult tõesti jumala vaimliselt õpetas ta.
Ja praegu sa oled ju õpetaja ka.
Jah.
Kuidas sa õpetajana, sa oled kristlane, koolijuhtkond teab ka seda?
Üldiselt küll, jah. Et mul esimene aasta töö juures oli tegelikult väga raske. Selles mõttes, et sa oled kristlane ja sa tead asju, mida teised ei tea. Ja sa tunned nagu vastutust. Ja sa tahad lapsi kaitsta väärat asjade eest, nagu kõik see okkultsed asjad ja nii. Ja, mm-hmm. ja kui seal aabitsates oli, see oli kehv aabits ka selles mõttes, et seal oli nagu mingisugused nõiateemad ja sellised. Ja siis sa nagu püüad nagu midagi hoiatada või midagi teha, ja, aga mul tuli väga suur probleem lapsevanematega, et lapsevanemad, kuna mina tegelikult lastele osasid asju usust rääksin, ma kedagi ei pööranud ega midagi, aga lihtsalt asju, mis ma nägin, et oli vajalik rääkida. Ja siis lapsevanemad võtsid oma delegatsiooni kokku, läksid õppele juhataja juurde, ütlesid, et kas võtate allkirja, et enam ei räägi nendel teemadel või lihtsalt leiate meie lastele uue õpetaja umbes niimoodi.
Hullem kui nõukogude ajal.
Hullem, jah. Ja mul oli selles mõttes see oli ka tohutu surve, sest samal ajal ma olin magistri õppes tasulises 7000 semester, kus sa maksad selle raha ära, et õppida, kui sul ei ole tööd, kuhu sa lähed niimoodi poole õppeaasta pealt. Sa oled just Tallinnasse tulnud, sul pole üldse mingit
seda
raha.
Seda küll, aga kas saab niisama lihtsalt usulistel põhjustel lahti lasta?
Ei, aga öeldakse, et lihtsalt nii palju algklassi õpetajad on ootavad ukse taga järjekorras ja lihtsalt tulevad uued õpetajad siis.
Ongi ka või?
No, algklassi õpetajad on ka palju tegelikult. Et puudus neist ei ole ilmselt. Ja siis see oli minu jaoks tegelikult väga raske otsus. Ja kuna mul ei olnud ka sellist tugenud, abikaasa oli, aga abikaasa ka ei oskanud mul mind selles osas nagu mulle nõu anda või midagi. Ja et kuna see majanduslik surve oli õppelainu pärast ja kõigi muud asjade pärast, et siis lõpuks ma kirjutasin selle algirja ära, aga ma tean, et ma ise väga raskelt elasin seda üle ja nutsin ja pool aastat põdasin seda.
Mis sa kirjutasid algirja, et ma ei räägi enam?
Ma ei räägi jumalast ja korraldan rohkem klassiüritusi, ei räägi enesetapu teemadel ja eks muid asju.
Enesetapu teemadel ei tohi rääkida?
Ei, minu käest võeti algirja, et ei tohi. Ei tohi.
Mis mõttes, et las meie lapsed tapavad ennast siis?
Ei tea.
See ühiskond on meil vist aigem, kui me oskame arvata.
On küll. Ja mulle sattusid üldse nagu esimene aasta lapsevanemad. Nad vaatsid, et ma olen noor ja patsiga ja kippusid mind väga palju õpetama ja mõned nagu kumbusaldasid.
Jah, eks meie ajakirjanduses on siin olnud vist juttu nendest ka. Mõni õpetaja on isegi ei oligi lahti lastud ka. Et selles mõttes ei ole asjad paremad kui nõukogude ajal.
Ei ole, kindlasti mitte. Sest ma kaldun arvama, et isegi halvemad, sest need lapsed, kes meil on praegu koolides, need on ju selle põlvkonna lapsed, kes on saanud seda ateismi juba rinnapiimaga. See on kõige raskem põlvkond selles suhtes.
Aga okultismist võid rääkida palju tahes?
Kahjuks jah. Isegi laste sünnipäevadel vahel kuulan, et esimese klassi omad juba keerutavad seal tadrikuid asju. Ja
lapsevanemad ei ole häda midagi?
Ei, nemad tõevad seda kasu koos lastega, ma ei kujuta ette. Et kuidas see pimedus on ikka nii suur praegu, et inimesed üldse ei näe, mis on tõde, mis on vale, mis on hea, mis on halb. Et see eristamisvõime on üsna kadunud praegu sellel ajal. Väga väikseks.
Ma mõtlen seda, et selline vanemate ühine aktsioon äkki, et sa pidid ikka seal päris silma paistma siis sellega, et sa lastele rääkisid seda.
Jah, kindlasti. Ja tegelikult ma usun ka, miks see tuli niimoodi sellisel maal. Esiteks, lapsed tegelikult on väga huvitatud asjadest, mis on seotud usu ja jumalaga. Nad on ka huvitatud. Ma ei räägi midagi nii sama, et ma hakkan lihtsalt rääkima. Nad ise küsivad tegelikult, nad ise uurivad. Nad ise arutlevad nende teemade üle. Ja kui sa midagi neile räägid, siis kuna see pakub neile niivõrd huvi, siis nad lähevad ja nad tahavad seda kellegagi jagada. Ja muidugi nad lähevad oma vanemate juurde ja räägivad. Aga see, kuidas see jõuab pärast sinuni tagasi, et see on hoopis midagi muud. See ei ole enam see, mis sina oled rääkinud.
Siis see istutatud hirm, mine tea, mis minu lapsega tehakse. Ja. Usu hull ehkki.
Ilmselt küll nad kardavad igasugu asja. Aga nad kardavad üldse igasuguseid asju. Ka seda, kas laps saab turvaliselt, jõuab koolist koju ja vastupidi. Igasugu asju, mis vanemad kardavad tegelikult.
Et elu on täis hirmusid.
On küll, ja.
Kuidas sinul on? No sa oled ikkagi veel siuke noor inimene ja alles tegelikult ikkagi võiks ütelda oma eluteed algamas ju.
Jah, mis on paremad ajad on ees veel.
Just. Et nüüd sa oled ju läinud, kodu on või lapsepõlve kodu on siis kuskil teispool Eestimaad ja nüüd elad Tallinnas.
Praegu jah.
Mõnikord käid ikka lapsepõlve kodus ka?
Viimasel ajal väga arv olen käinud lapsepõlve kodus. Aga vahel ikka.
Aga vahel kipub ikka mõtled, et tahaks olla kuskil sellises väiksemas kohas,
isegi ei ole mõelnud. Kuigi kui ma veel õppisin õpetajate seminaaris enne kooli lõpetamist ja pidin nagu vaatama, kus ma tööd saan, siis ma mõtlesin küll õppimise ajal, et jumal üks kõik kuhu, ainult mitte Tallinnasse. Aga kus Tallinnasse ma sain? Aga praegu ma olen nagu ära harjunud. Et minu jaoks tegelikult mulle tundub, et nagu kaks elukeskkonda, kuhu ma sobin. Et kas elada täiesti metsas ees, kus ma saan lihtsalt looduses ennast maandada ja nautida seda koguste loodust ja ilu. Või vastupidi, et ma olen linnas, aga mul on lähedasi sõpru või inimesi, kes on minu jaoks olulised. Et sellist kaks keskkonda, kus ma saan hakkama ideaalselt.
Ja teine keskkond kindlasti, mis on inimese jaoks võibolla kõige olulisem, on oma kodu, eks ole?
Jah,
oma ongi, perekond,
ongi.
Oma ja, abikaasa, kellega sa väga hästi läbi ja. Saad, nagu ma näen.
Ma isegi olen nagu mitmeid kordi mõelnud selle abikaasa valikuse õhtes, et mina ei oleks osanud tõesti valida oma abikasat selliselt, nagu Jumal on andnud mulle, et selles mõttes, et sellistes asjadest asub Jumalat usaldada. Ta on andnud tõesti inimese minu kõrvale, kellega ma sobin, et ma usun, et ta on ainuke inimene, kellega ma sobin. Ma ei ole ka selline, kellega oleks kerge hakkama saada. Ja hästi huvitav on see tegelikult, et kui meie suhe oli alguses saanud, siis tema vaimulik ema sai profeteeringuda kohta, et ma olen abikaasa sulle valmis valinud ja nii edasi, ja et ta armas seda õrnasti ja hellasti, sest on seda väärt. Et ma nagu naeran, et ta see kasutus juhendi kaasa koos naisega. Ja et tegelikult inimlikus mõttes ei oleks oskanud öeldagi, kas me oleks nii, nii ideaalselt teinedese jaoks, aga samas, kui jumal paneb kokku, siis jumal teab ja jumal valmistab ja järjest rohkem me tegelikult kasvame kokku, järjest rohkem ma näen, kui palju me teinedest täiendame ja kui ideaalselt me sobime tegelikult. Jumal on see niimoodi kokku pand ja vormid ja valmistanud, et see on hästi üleloomulik.
Nii et sa võid ütelda, et sa oledki üks õnnelik inimene.
Jah, selles mõttes väga õnnelik.
Janeli Lõoväli oli siis täna minu jutu kaaslane ja nagu me aru saime, põhjust on meil uskuda, et ta ongi päästetud ja ta saab isegi taevasse. Aga mitte sellepärast, et ta nii hirmus hea tüdruk on, vaid seal on mängus hoopis muud asjad. Ma usun, et sina raadio kuuleja said aru nüüd, millest tegelikult selle kogu asja mõte on. Et Janeli on muidu tubli tüdruk küll ja hea ja tore ja abikaasa ja kõik, aga ta ei saa taevasse mitte tänu sellele, vaid...
Tänu Jeesule, kes on surnud minu eest ja tõusnud ülesse. Et selle ohri kaudu, et Jeesus tõi selle täiuslik ohri, et kui meie anname oma elu Jumalale isegi ja isegi kui me teenime Jumalat, siis see ohver ei ole isenesest täiuslik. See on poolik. Aga see Jeesus ohri kaudu, mul on see õigsus, et mul on see tunnistus, et tema on surnud minu eest ja on tõusnud ülesse. Ja selle tõttu ma võin olla Jumal oma. Ja selle tõttu see sama õigsus, mis oli Kristuse elus, et oli ilma veata, ilma patuta, puhas, püha, laitmatu. Et see sama loomus võib olla tulla minu ellu järjest rohkem. Et lihtsalt ka see muutumisprotsess, mis Kristuse elus toimub, ei toimu tegelikult välise pingutuse kaudu, vaid see on Jumala võimu töö tema sees. On küll asju, mis sa saad ise teadlikult maha panna, aga kui Jumala võim ka sulle ei näita, et need asjad tuleb maha panna, siis sa ei oska ja ei oma seda jõudu tegelikult teha.
Nii et sa oled praegu ka ikkagi ühe protsessi sees,
kindlasti,
eks ole?
Jah.
Et kus Jumal sind kujundab ja muudab ja mis iganes. Jah. Aga teisest kandist... Oled sa ka valmis iga hetk taevasse minema?
Täpselt nii see on.
Nii sama lihtne see on. Ma ei oska nüüd öelda, kas oli see tarkust või mis iganes, et sa lihtsalt võtsid vastu selle, mida Jumal pakub ühe tee, ainukene tee, mis moodi saab taevasse. Ja kui sinul hea raadio kuule on samamoodi natukenegi oidu võtta Jumala pakutud tee vastu, ja hakata selle peal käima, siis sa võid olla sama õnnelik inimene, nii nagu on siin meil täna. Janeli. Ja. Et suur tänu sulle, Janeli, et sa tulid siia saatesse. Kohtumiseni taas. Suur pööre.